Roparski vitez Erazem pred Jamski še danes zbuja občudovanje. Predrzne Robin Hoodovske junake imamo radi. Sploh takšne, ki se na tak ali drugačen način rogajo oblasti. Zgodovinari opozarjajo, da je prva nerodnost povezana z Erazmom iz predjame ta, da ga imenujemo predjamski. Pravilno je Erazem Jamski. Njegovi predniki so bili iz Ljenca. Družina se je razdelila na Ljenškovejo, ki je izumrla leta 1475, in Jamsko, ki se je konec 14. stoletja ustalila na Kranjskem in imela sedež tu pri nas, na gradu Jama. Od tu tudi poimenovanje Jamski, največkrat v virih v latinščini in nemščini, tudi kot Lueger kot Jamski in Lueg kot Jama. Pose so imeli ti vitezi še v okolici Ljenca, Ljubljane, Kamnika, Škofje Loke ter na Goriškem in Notranjskem. Erazmov oče, Nikolaj II., je bil celo glavar v Trstu. Poročil se je z Margareto z Kamna na Gorenjskem, rodilo se ima je 10 otrok, 6 hčera in 4 sinovi, med njimi tudi Erazem. Zgodovinar dr. Andrej Narec se z Erazmom Jamskim ukvarja že 20 let in kot pravi, ga bo vitez iz predjame vedno zaposloval. V pogovoru za Radio 94 je razgrnil njegovo življenje, pa tudi razbil mit o izdajalskem služabniku. Kdo je torej bil Erazem Jamski, junak ali navaden razbojnik? O njem, pravi dr. Naret, ni veliko ohranjenih listin. Največkrat je bil sopečatnik, omenjen je tudi kot razsodnik in v nekaj listinah se omenja kot prejemnik posesti.
Vendar zanimivo je, da je Erazem prvič omenjen šele leta 1478. Kar niti ni tako čudno, ker po mojih raziskavah v bistvu je bil takrat star približno kakih 30 let, namreč rojen ni bil veliko pred letom 1450 in poleg tega je bil do leta 1481 živ njegov oče Nikolaj II., ki je tudi pomemben kranjski plemiš, recimo tržaški glavar, in mi imamo o Erazmu v bistvu samo nekaj, mogoče 10 res sodobnih pričevanj.
Nekaj časa je očitno živel na cesarskem dvoru.
Ali je bil res poveljnik cesarske garde ali cesarske straže, kot piše Valvoz, to je sicer mogoče.
Sočasen vir, avstrijska kronika Jakoba Unresta je zadnjih dveh desetletjih 15. stoletja ga omenja, prav tako njem piše Žiga Herberštajn v družinski kroniki Herberštajnov. Slavni diplomat je bil namreč Erazmov nečak. Erazem je bil tudi oskrbnik, nadaljuje Andrej Naret, starega gradu v Kamniku.
Sicer bom iz listin do, bom rekel, poleti 1483 mi ne zasledimo kakršnega koli problema.
Na to pa je Erazem Jamski na dvoru bil dvornega maršala Henrika Pappenheima. Ne drži pa zgodba, da je maršala ubil, ker naj bi žalil plemiča iz Vipave Andreja Baumkircherja.
To je bil pa tudi vipavski rojak, okrog leta 1420 v Vipavi rojen plemič, ki je tudi naredil fenomenalno kariero vojaško predvsem v službi nemško-rimskega cesarja Friedricha III. Vendar je potem zaradi upora, pač res, da neko zvijačo bil potem obglavljen v Gradcu leta 1471.
V povestih o Erazmu iz predjame beremo, kako velika prijatelja naj bi bila z Andrejem Baumkircherjem. A to ne drži.
Dokazljivo je, da je bil Erazm tam 30 let ali pa vsaj 25 let mlajši in niti nisem prepričan, da sta se osebno poznala. Predvsem pa je bil preden Erazma srečamo, kot sem rekel, leta 1478, prvi pri nekih pisnih virih, je bil, se pravi, Baumkircher že 8 let v grobu.
Spor s Pappenheimom ima zelo zemeljsko razlago. Pappenheim je bil stari stric Erazmove žene Katarine Ungnat, koroške plemkinje. Sprla sta se zaradi gradu Vodriš. Ta koroški grad naj bi bil namreč Katarinina dota.
A je bilo to že leta 1482 ali pa v letu 83 je dejansko Erazem ubil Henrika Pappenheima. To je bilo verjetno pač nek corpus delicti, kot se temu reče, oziroma actus delicti, se pravi nek problem. Nadalno pa potem beremo, da je Erazem, ki je bil očitno dovolj vročekrven, ne samo dober vojak, ampak tudi nekoliko siten, se je šel v Ljubljani sprl z deželnim upraviteljem, se pravi z namestnikom deželnega glavarja Krištofom Tajnom in je bil zato tudi svojim bratom zaprt na ljubljanskem gradu.
Da je bil zaprt, je zelo verjetno. V ječi je na steno vpraskanih več grbov, eden je najverjetneje Jamski, od tam pa je Erazem ušel na grad Jama.
Kjer ga je pač čakala njegova žena Katarina.
Na ljubljanskem gradu obiskovalcem danes razlagajo, da je Erazem ušel skozi stranišče.
Stranišče je pa pač nek znan prostor tudi v predjamskem gradu, zelo gradu Jama, se pravi kot kraj, kjer naj bi bil Erazem pokončan.
Življenjsko zgodbo Erazma Jamskega spoznavamo danes. Član ugledne družine, ki je, kot bi danes rekli, delal kariero na cesarskem dvoru, se je torej zapletel prepir zaradi ženine dediščine oziroma dote. V sporu za grad Vodriš je bil sorodnika žene Katarine in se zatekel v svoj grad v Predjami, v grad Jamo. Tam je bil dolgo časa oblegan. Doktor Andrej Nared.
Obleganje je trajalo verjetno tam od konca leta 1483, pa potem kakšnega pol leta, mogoče celo dlje, ker prav natančne datuma smrti Razmove nimamo. Je bilo pa to seveda v letu 1484, kot je tudi plošno znano.
Viri do Valvazorja so preprosti.
Je bil na gradu Jamo oblegan in tam ustreljen, to je en vir. Potem drugi viri 16. stoletja pravi, da ga je ubil izstrelek. Najbolj zanimiv pa je seveda ta, bom rekel, najbolj sočasen vir, Jakob Punerest v avstrijski kroniki, ker pravi, da je bil streljen z ročno puško, oziroma z ročnim topičem. To je bila neka, bom rekel, predhodnica današnje puške.
Torej, Razem Jamski je bil z ročnim topom ustreljen skozi grajsko okno. Počasi prihajamo tudi do Valvazorjevih zgodb o češnjah in volih.
Zanimivo je tukaj, kaj pravi Jakob Punerest naprej, da so na gradu še nekaj dni prikrivali gospodarjevo smrt in da sta potem vdova, se pravi Katarina in eden izmed njegovih treh bratov, predala grad, pač ker se ni zdelo več smiselno upirati obleganju, predala grad, ki pa je bil še popolnoma utrjen in bi jih bilo moč še vedno braniti.
Verodostojen vir iz Erazmovega časa torej zanika zgodbice o izdaji nezvestega služabnika.
Tako da ta moment izdaje in pa, bom rekel, smrti na stranišču grajskem, je seveda povsem privlečen za lase izdaja gotovo, zdaj ali je bil res ubit na stranišču, to rečno tudi lahko, tega se pač ne da preveriti.
Ampak stranišče Erazmovega gradu pa je bilo gotovo na drugem mestu, kot ga prikazujejo turistični delavci. Dovolj je že pogled na stavbno zgodovino gradu, ki je na panojih v Predjami.
Če boste pogledali tam rekonstrukcijo iz konca 15. stoletja, se pravi recimo iz Erazmovega časa, boste videli, da tistega dela stavbe gradu, ki ga zdaj prodaja kot stranišče, oziroma da takrat v 15. stoletju nič ni bilo. Ne. Tako da ali bo treba prirediti rekonstrukcijo, ali pa bo treba zamenjati zgodbo o smrti na stranišču, to bi mogoče predlagal turističnim delavcem.
Zgodbi Andreja Baumkircherja in Erazma Jamskega sta torej prerasli v legendi. Imata določene mitične elemente, razlaga Andrej Nared.
To je pač poveličevanje upora proti uradni oblasti. To je recimo en del in ljudsko domišljijo na splošno večkrat buri pač nek izobčenec, nek upornik, nek ropar, kot pa pač predstavnik neke javne dolgočasne oblasti.
Govorimo o fenomenu Robin Hooda, ki je bil oživljen v 19. stoletju.
Je bil pač oživljen tudi v našem prostoru, recimo ravno skozi Erazma Jamskega ali Predjamskega.
Zgodbi imata stične točke, med njimi tudi moment izdaje.
Ta nedotakljivi, zmagoviti, pošteni razbojnik, neplemeniti razbojnik ne more umreti drugače, kot da ga nekdo, ki je podkupljen, izda.
Kot smo slišali, Nared izdajo popolnoma izključuje. Z Erazmom Jamskim kot roparskim vitezom se srečamo šele pri Valvazorju. Sočasni viri poročajo le o njegovih sporih.
Očitno je bil Erazm nekoliko bolj živahen razborit.
Zgodovinar zaključuje.
Jaz sem prepričan, da je Erazmova zgodba fenomenalna zgodba. Zato sem se tudi pač pred 20 leti lotil in najbrž me bo spremljala do smrti. Dejstvo pa je, da nam, bom rekel, tisti prvovrstni viri, na katerih pač zgodovinari gradimo svoje zgodbe, ne omogočajo nekaterih zaključkov, ki bi jih ljudje radi slišali, oziroma prav govorijo zoper take zaključke. Ne? Tako da jaz bi iz te zgodbe, če ni opravilo zvezi s sultanom, ne, se pravi, kako je šel Erazem po noči na nek prostor, kamor niti cesar in turški vezir ne morata iti po svojem namestniku. Se pravi, če izločimo to zgodbo, če izločimo to, da je bil nek plemeniti ropar, ki je kradel samo bogatim trgovcem, plemičem, duhovščini, kmetom pa prizanašal, če odmislimo vipavske češnje, vole in podobno, nam ostane na zgodba, ki ima še vedno ogromno vprašanj.
Mnoga bodo ostala brez odgovorov, na nekatera pa že odgovarjajo oziroma iščejo odgovore na nje.
Zgodba bo nekoliko manj spektakularna, ampak bliže resnici, kar mislim, da je to vendarle naš namen, čeprav to mogoče potem kakšnemu turističnemu vodiču ni najbolj všeč.
Namestnik direktorja Arhiva Slovenije, dr. Andrej Nared, se je Erazmu iz Predjame posvetil že v diplomski nalogi. O vitezu, če vas zanima še kaj več, Nared piše tudi v zgodovinskih publikacijah in ga predstavlja na predavanjih. Z njim sem se pogovarjala, Maruša Mele Pavlin.